gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce, iubiți ascultători, programul F188 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestei emisiuni sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații alcătuite asupra întreg Noului Testament, asupra fiecărui verset luat individual de către preotul Niculiță și prelucrate apoi sub forma programe de câte 30 de minute de maniera celui la care ascultați în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Versetul de astăzi cu care ne vom începe lecțiunea va fi versetul 3 din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am avut cea mai mare parte a meditațiilor destinate, rămânând însă un mic fragment care n-a putut fi acoperit din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai dăm citire la o întâmplare foarte caragioasă din junglă, o aventură a maimuței Niani, aventură care, din nefericire, s-a soldat cu pierderea vieții ei. Iată ce am găsit scris. Niani, maimuța, și prietenul lui, Tucu, au găsit într-o zi o nucă de cocos coaptă. Sărind de pe o creangă pe alta, își aruncau unul altuia cu îndemânare nuca. Erau neastâmpărați și făceau o mare gălăgie pe câmpurile pe care putrezeau încet grămezile de paie din anul trecut. Au alergat după nuca lor pe când se rostogorea tot mai repede pe povârnișul dintre copacii buiu. Făcând niște salturi mari, nuca a sărit de pe malul înalt și a aterizat plescăind în vâlceaua Matope. Niani și Tucu stăteau frecării nervoși la marginea povârnișului. Vâlceaua era plină de nămol, un loc periculos pe care chiar și Jumbo, elefantul, îl ocolea, pentru că rămâneai prins în mlaștina vâscoasă și te cufundai tot mai tare în ea. Tucu stătea pe mal și se uita la nuca de cocos, zăcând ademenitor în vâlcea și pe care nu mai putea ajunge. Tu, Niani, fii atent că mă duc să iau, s-a lăudat el. Și-a proptit picioarele de un pietroi și a sărit jos. A aterizat foarte aproape de nucă. Labele i se umpluseră de nămol, dar, după obiceiul maimuțelor, și le-a șters repede de coadă. A apucat nuca și s-a uitat râzând la Niani, care era sus. Vezi, zise el, deja am luat-o. Acum voia să se întoarcă înapoi la mal, dar piciorul lui stâng era prins tare. A încercat să se ajute cu cel drept, cum obișnuiește să facă o maimuță în asemenea cazuri. Dar înainte de a fi putut pronunța barem cuvântul cocos, ambele picioare erau împotmolite în nămolul gros. Tucu a aruncat nuca, dădea din mâini și striga. Picioarele se afundau tot mai mult în nămol. În spaima lui a strigat către prietenul de pe mal, ajută-mă! Dar Niani se scârpina doar în neputința lui. Nici el nu era mai șiret ca celelalte maimuțe. Așa că se văicărea cât putea, căci pentru văicăreală n-ai nevoie de prea multă minte. Tucu, care se cufunda tot mai mult, a strigat, ce să fac? Niani s-a agățat cu coada de o liană și se legăna încet încolo și încoace, gândindu-se încordat. Tucu dădea din mâini tot mai agitat. Deja mlaștina îi ajungea acum până aproape de genunchi. Cu cât se lupta mai mult să iasă, cu atât mai adânc se cufunda. Și cu cât se scufunda mai adânc, cu atât mai tare dădea din mâini. În sfârșit, lui Niani i-a venit o idee. Oho, am găsit Tucu, a strigat el. Tu ai o mustață mare, apucă-te de ea și trage-te afară. Glasul lui Tucu s-a frânt de bucurie, acum era salvat. El și-a apucat firele de păr și s-a tras cu toată puterea în sus. Aproape părea că o să reușească, dar i-a trosnit numai șira spinării. Mlaștina urca tot mai sus și mai sus. Tucus agăța de firele de păr ale mustății și continua să se tragă. Niani fugea agitat încolo și încoace pe mal și striga, trage-te odată afară! Dar mlaștina urca tot mai mult. Îi ajungea lui Tucu până la brațe, îi apăsa coastele și tăia respirația. În cele din urmă a ajuns până la gât, Tucu de-abia mai putea înghiți. Mlaștina a ajuns la bărbia lui Tucu. El se lupta disperat ca să-și țină la suprafață gura și nasul, dar mlaștina urca. Ochii lui Tucu se roteau îngrozitor. El și-a prins botul cu labele și îl trăgea în sus cu toată puterea, dar tot ce mai vedea Niani din prietenul lui erau două labe de maimuță ridicate în sus și încleștate pe niște fire de păr smulse din mustață. Apoi, suprafața mlaștinei matope s-a liniștit treptat și câteva cercuri de unde erau ultimii martori despre Tucu maimuța, care a vrut să se tragă de propria mustață afară din mlaștină. Nu-i așa, iubiți ascultători, că maimuța n-are minte? Cum să te poți salva din mlaștină prin propriile tale eforturi? Hotărât lucru, ea avea nevoie de cineva din afara ei care să o tragă. Cineva care să stea pe un pământ solid și să poată să o tragă în sus. E bine, din punctul acesta de vedere, s-ar părea că mulți au minte de maimuță. Și într-adevăr, n-au minte mai multă decât a avut maimuța aceasta toți aceia care, cufundați în mlaștina păcatului, încearcă să se salveze prin eforturile lor proprii. Nu se poate, odată ce ești născut în păcat, în mlaștina păcatului, să faci ceva prin tine însuți care să te scoată în afară, ci dimpotrivă orice ai face, nu face decât să te afunde mai tare în păcat și să-ți pierzi viața, din nefericire, viața veșnică. De aceea a venit Domnul Iisus din cer, El care a venit de pe un alt râm și ne-a întins mâna ca să ne scoată El afară. Toți aceia care refuză ajutorul Domnului Iisus, toți aceia care vor ca prin datine, prin fapte, prin orice ce fel de metode ale lor să se salveze, nu fac decât să se afunde mai mult în mlaștina păcatului și dacă nu se decid să întindă mâna, să apuce mâna Domnului Iisus, câtă vreme mai au încă posibilitatea, vor pieri pentru toată veșnicia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Iisus de sus din cer și ne-a întins mâna ca să ne scoată din mlaștina păcatului. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea acestui program și fă limpede acest adevăr în mintea tuturor păcătoșilor care n-au primit încă salvarea Domnului Iisus, determinându-i să întindă mâna Domnului Iisus ca să-i scoată din mlaștina aceasta păcatului prin procesul nașterii din nou și să poată fi salvați acum și pentru totdeauna. Amin.
Cine ar putea să-ți facă parte de viața cea fără de moarte? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus îți spun și sigur știu, căci mort a fost, dar este viu. El ar putea, El ar putea.
Iubiți ascultători, vom da citire versetului 4 din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, în care ni se spune că mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Aceia dintre dumneavoastră care ne-au urmărit cu ocazia programelor precedente știu că este vorba despre apostolii Pavel și Barnaba. Ni se spune în versetul 1 că au intrat în sinagoga iudeilor în Iconia și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. În celelalte versete am aflat că iudeii care n-au crezut au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva lui Pavel și Barnaba. În urma acestei tulburări agitate produse de iudeii religioși, Ni se spune în versetul 4 pe care l-am citit că mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții au rămas totuși cu apostolii. Alături de meditațiile pe care le-am citit cu ocazia lecțiunii precedente, vrem să mai adăugăm câteva gânduri, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a inspirat pe preotul Nicuriță, autorul acestor meditații. Cine devine foc nu mai poate stinge focul. Așa a fost totdeauna și va fi până la venirea Domnului Iisus, adică unii dintre aceia cărora li se vestește Evanghelia se alipesc de iudei, adică de religioși, iar alții se alipesc de apostoli, adică de trimișii lui Dumnezeu. Cernerea se face mereu. Vreau să fac cu ocazia aceasta, cu prilejul acesta, o afirmație puternică și în același timp provocatoare. Ascultați-mă cu toată luarea minte. Adevărații ortodoxi se alipesc cu toată inima, viața și trăirea lor de învățătura apostolilor. Am făcut această afirmație întemeiat pe una din declarațiile înalt preasfinției sale, preafericitul părinte Teoctist, făcută cu ocazia praznicului pogorârii Duhului Sfânt de la anul 1991, când înalt preasfinția sa a declarat că învățătura apostolilor, adică Noul Testament, conține adevărul întreg despre Domnul Iisus Hristos. În consecință, oricine este ortodox adevărat cu viața, acela se va alipi de învățătura apostolilor care conține adevărul întreg despre Domnul Iisus Hristos. Toți ceilalți însă care sunt stăpâniți de duhul de partidă devin prigonitorii, mai pe față sau mai pe ascuns, ai acelora care vor să trăiască așa cum a trăit Iisus. Domnul Iisus Hristos nu aparține nici uneia dintre partidele religioase din marele câmp al creștinismului. Acolo unde se produce dezbinare, încă n-a venit Hristos. Urmăriți numai cu atenție pe paginile Sfintei Scripturi și veți găsi că Domnul Iisus Hristos n-a produs dezbinare, n-a răzvrătit pe nimeni pe unii împotriva altora. Domnul Iisus Hristos nu a fost plin de mânie și de pismă, de invidie. El n-a făcut răzvrătiri și răscoale. Domnul Iisus Hristos întotdeauna a adus pacea și liniștea, iar dezbinarea care s-a produs în urma învățăturii lui a venit din partea celora care s-au împotrivit adevărului divin. El însuși însă, Domnul Iisus Hristos, n-a îndemnat pe nimeni la răscoală niciodată. Când vine adevărul în cetatea minciunii, acolo se produce îndată dezbinare, dar rețineți, dezbinarea este stârnită de minciună care nu vrea să fie dată la lumină. Sabia cuvântului lui Dumnezeu face necurmat lucrarea de dezbinare, adică de despărțire a binelui de rău, fie într-un suflet singuratic, fie într-o comunitate. Termenul acesta de sabia cuvântului îl găsim scris la Evrei, capitolul 4, versetul 12. Iată un semn stabil, un semn puternic, prin care întotdeauna deosebești ucenicii Domnului Iisus de ucenicii diavolului. Ucenicii Domnului Iisus sunt aceia care se mulțumesc să propovăduiască adevărul lui Dumnezeu limpede și curat. Iar ucenicii diavolului, ca aceia care se țin de tradiții și de reguli care n-au nimic comun cu Sfânta Scriptură, sunt aceia care se irită, se agită, se umple de ură, de venin și nu puțin din ei repete istoria de pe timpul Domnului Iisus, pun mâna pe pietre, pe ciomege și pe forță. Ultimul lor sprijin. În versetul următor, la versetul 5 din capitolul 14, ni se arată că neamurile și iudeii, în învoire cu mai marilor, s-au pus în mișcare batjocorească, e vorba despre Pavel și Barnaba, și să-i ucide cu pietre. Neamurile și iudeii după firea lor păcătoasă, sunt unul și același lucru. Ei au același tată. Domnul Iisus spunea iudeilor care se împotriveau cuvântului său: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl al minciunii. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, versetul 44. Neamurile și iudeii, politica și religia, fac o unitate desăvârșită când este vorba de luptă împotriva lui Iisus și împotriva apostolilor, împotriva Evangheliei propovăduită de apostoli. Așa a fost de la început și așa va fi până la sfârșit. Cartea Sfântă ne spune tot la Faptele Apostolilor, capitolul 4, 26-27, aceste cuvinte: împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Într-adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Iubiți ascultători, lumea, adică urmașii lui Adam, oamenii nenăscuți din nou, cu toate deosebirile religioase și naționale, este o unitate desăvârșită atunci când e vorba să lupte împotriva Domnului Iisus, care nu este din împărăția ei. Aceeași luptă pe care o duce împotriva capului Hristos, o duce și împotriva trupului lui Hristos, care este biserica cea vie. Unul din marii reformatori, Zwingli, spunea că nu trebuie să renunțăm la adevăr nici cu prețul vieții noastre, căci nu trăim pentru veacul acesta, nici pentru prinții de azi, ci pentru Domnul. Adevărul poate fi defăimat, dar niciodată nu va fi făcut de rușine, spune un proverb englezesc, iar un proverb german spune apăsat: minciuna merge, adevărul învinge. Neamurile și iudeii. Necredința și credința de formă, adică iudeii și neamuri păgâni, totdeauna se unesc să lupte, să batjocorească și să ucidă pe credincioșii Domnului. Vai, nenorocită unitate! Acest amestec, deci, de neamuri și iudei, adică necredință și credință, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească pe Pavel și Barnaba. Ființa noastră este o moară pusă în mișcare de apa vieții de Hristos sau, din nefericire, de apa morții de diavolul. Apa vieții înseamnă apa adevărului cuvântului scris al lui Dumnezeu, apa dragostei, a smereniei, a păcii și a sfințeniei. Apa morții înseamnă apa minciunii, apa neascultării de Dumnezeu, apa umblării după lucrurile de jos, apa oricărui păcat. Dragul meu, ce apă îți pune zilnic în mișcare moara ființei tale? Tu știi, iar Domnul știe și mai bine. Cercetează-te! Un înțelept spunea că violența este ultima resursă a incompetentului. Incompetența are multe forțe de reprimare și aproape nici o formă de dialog. Nicolae Iorga spunea că insulta este declarația înfrângerii. Tot el mai spunea: totdeauna batjocorește mai tare acela care batjocorește pentru altul. Pentru a-și merita simbria, el se silește să te poată urâ. Batjocoritorul se coboară cu toată lungimea minciunii sale, dar chiar dacă ar ascunde în gaură de lut diamantul, nu-i scade cu nimic valoarea. Ei căutau deci să-i ucidă cu pietre pe Pavel și Barnaba. Cine urăște pe fratele său, scrie 1 Ioan 3:15, este un ucigaș. Ca orice buruiană, ura se ofilește greu. O vorbă înțeleaptă spune: ca să arunci cu noroi, trebuie să te afli în mocirlă. Ciudat este modul de a ucide al șarpelui cu chip de ticălos. Pe unul îl mușcă de ureche, iar altul își pierde viața. În versetul următor, la versetul 6, ni se face cunoscut că Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur. Pavel și Barnaba, fiind sub călăuzirea Duhului Sfânt, având clipă de clipă lumina lui în inimile lor, au înțeles ce urzea diavolul în dos prin slujitorii lui. Au înțeles că voia să dea o lovitură de moarte planului lui Dumnezeu, care se desfășura frumos și cu spor în acel loc. Dar slujitorii Domnului Iisus au stricat urzelile diavolului. Să rămânem mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu vom fi niciodată biruiți de marele vrăjmaș al Domnului Iisus. Astfel ni se face cunoscut că ei au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur. Licaonia, în tălmăcire înseamnă ținutul lupilor, era provincie romană în interiorul Asiei Mici, care se mărginea la nord cu Galatia și la sud cu Cilicia. Era o regiune sălbatică muntoasă, cu râuri și lacuri, iar drumurile, deosebit de grele, erau bântuite de hoți. Oamenii din această provincie erau aspri și răi ca lupii. De aceea ținutul a primit numele Licaonia. Aici se aflau puțini evrei și nu se vorbește nimic despre sinagogile lor. Nici nu aveau sinagogi. Dar oricât de grele ar fi fost condițiile de lucru, slujitorii Domnului Iisus trebuiau să semene și aici sămânța Evangheliei dătătoare de viață. Cu orice risc, ei trebuia să meargă înainte, așa cum îi călăuzea Duhul Sfânt. Munca lor a fost răsplătită din plin. Pe unde treceau, lăsau în urmă adunări creștine. Ținutul lupilor, adică Licaonia, s-a umplut cu oi din turma lui Hristos. Frații mei, să nu ne fie frică dacă suntem trimiși Domnului Iisus, ci să mergem înainte oricât de vitregi ar fi împrejurările. El ne dă biruința pentru slava Lui. Când ești conștient de chemarea pe care o ai și de slujba pe care o faci, trebuie să te păzești de oamenii care ți-ar pune piedici. Fuga din fața lor nu înseamnă frica de moarte, pentru tine cel care te dai morți în fiecare zi, ci teama de a nu împlini ceea ce ți-a poruncit Domnul să faci. La fel și Domnul Iisus, până i-a sosit ceasul, a fugit din fața oamenilor care căutau să ia viața. El trebuia să-și facă slujba până la capăt. Când ai un ideal, chiar și în succesele îți dau speranță. Shakespeare scria, partea cea mai bună a curajului este prudența. Gânganea din preajma ta poate fi mai periculoasă decât toți tigrii din junglă. Deci i-au mers în Listra și Derbe. Listra, în tălmăcire, însemnează cetatea liberării sau cetatea dezlegării. Era o cetate așezată pe o colină în câmpia Licaoniei, la 38 de kilometri sud-est de Iconia. Aici se afla o colonie de militari ca să apere provincia de hoții care erau ascunși prin munții din apropiere. Populația era un amestec de latini, greci, licaonieni și puțini evrei. Din Listra era Timotei, copilul în credință al Sfântului Apostol Pavel. Derbe, în tălmăcire, însemnează ac, înțepătură de albină. Mai însemnează și tufă de enupăr. Era o cetate în sud-estul Licaoniei, cam la 35 de kilometri distanță de Listra, care era locul de naștere al lui Gaiu. La versetul următor, versetul 7 din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, ni se arată că apostolii Pavel și Barnaba au propovăduit Evanghelia acolo. Slujitorii Mântuitorului Hristos mergeau înainte prin ploaia prigoanelor și suferințelor și Domnul era cu ei și îi binecuvânta. Iorga spune că, prigonind, nu distrugi ideea, zdrobind colivia, liberezi vulturul. Adevăratul plugar nu se sperie de tunete și de fulgere. Să nu uităm adevărul acesta. Ceea ce am fi putut să facem și n-am făcut, ne face datori. Dumnezeu știe ce putem și ce nu putem. adevărul încredințat nouă, să-l ducem mai departe, căci cei ce ascund adevărul, de teamă, rușine sau interes, nu-l cunosc nici ei. Adevărul este foc. Cum să-l ascunzi? Deci ei au propovăduit Evanghelia acolo. Viața și slujba martorului lui Hristos este simplă ca lumina, oriunde ar fi, luminează. A propovădui Evanghelia Domnului Iisus prin cuvânt și prin trai înseamnă lumină. Sfinții slujitori ai Mântuitorului Hristos nu se opreau nicio clipă din împlinirea chemării lor. Lumina este lumină numai când nu este stinsă. Cu adevărat măreț este numai ceea ce nu se micșorează odată cu scurgerea timpului. Într-adevăr, așa este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, care nu a fost niciodată și nu va fi cât e veșnicia afectată din timp de timp, ci dimpotrivă, dacă vrem, cu cât timpul trece, cu atât este mai strălucitoare, mai binecuvântată și mai slăvită. Iată motivul pentru care, iubiți ascultători, ne-am ales ca tematică a programelor noastre de radio meditația asupra Sfintei Scripturi a lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, călăuziți, ghidați, după un mănânc de cugetări ale preotului Niculiță, asupra fiecărui verset. Nădăjduim că această preocupare va aduce mult rod Evangheliei lui Dumnezeu, pentru că propovăduirea Evangheliei este însărcinarea noastră de seamă ca și copii ai lui Dumnezeu și așa cum s-a făcut odată vreme pe vremea apostolilor de către ei, așa ne este încredințată astăzi și nouă tuturor acelora care suntem copii născuți ai lui Dumnezeu. Facă Domnul Dumnezeu ca propovăduirea cuvântului său, care se face și pe calea aceasta, prin înmănunchierea de aceste două servicii, așa cum le-a rânduit Dumnezeu, a preotului Niculiță, care a întocmit cugetarea și meditațiile, și a acestei emisiuni care le propagă pe calea undelor, facă Domnul Dumnezeu ca această lucrare slăvită și binecuvântată să-și aibă rodul și efectul dorit, și anume să aducă la cunoștința mântuirii pe cât mai multe suflete care n-au primit mântuirea, iar pe cei care deja au primit-o să-i ajute să crească tot mai mult în cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat și a lui Iisus Hristos trimis de El pentru mântuirea sufletelor. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, pe toți aceia care am primit mântuirea Lui, să creștem tot mai mult în harul acesta, să creștem tot mai mult în maturitate, să învățăm să ne curățim tot mai mult de ceea ce este firesc și străin de natura lui Hristos, ca prin aceasta să grăbim ziua venirii Domnului Iisus Hristos, să ne ia cu El în slavă, unde vom împărăți pentru vecii vecilor împreună cu El, spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.